Če govorimo o celem dogovoru, je danes predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja pravzaprav oblikovalo svoj protipredlog, o katerem bomo obvestili vlado v ponedeljek, tako da ga ne morem podrobne komentirati. Kar se pa tiče tega konkretnega predloga, pa lahko. Po pogovoru z našimi pravniki, pravno službo in nekaterimi drugimi strokovnjaki z tega področja, celo menimo, da ta predlog o preložitvi usklajevanja plač ni izvedljiv, ker imajo vsi zaposleni v javnem sektorju, več kot 150 tisoč jih je, v svojih aneksih k pogodbam o zaposlitvi napisano, kdaj se te plače uskladijo. In sprememba kolektivne pogodbe tega dejstva, te pravice, ki jo ima vsak zaposleni v svoji pogodbi o zaposlitvi zapisano in podpisano, ne spremeni. Zato se nam zdi, da je tudi iz pravnega stališča ta predlog neizvedljiv.
Zanima me še nekaj, prej smo govorili tudi z bivšim glavnim vladnim pogajalcem Virantom in on presenetljivo malce podpira ta predlog vlade. Vaš komentar?
Verjamem, da ima bivši glavni pogajalec nekaj slabe vesti, kajti plačni sistem, s katerim smo soočeni, je izjemno slab in to, da je prišlo do takih anomalij v zadnjih mesecih pred volitvami, je velika zasluga prav prejšnjega pogajalca, gospoda Viranta, ki so mu stvari definitivno ušle iz rok. Nekaterim skupinam, če izpostavim recimo zdravnike, so preprosto prebili vsak možen okvir. To bo povzročalo v prihodnih letih velike konflikte, ki pa jih bo na svoj račun verjetno deležna ta vlada, ki sicer ni odgovorna za tako katastrofalen plačen sistem, kot so ga dobili v roke.
Kaj pa menite o argumentu vlade, da bojo pač morali vse skupine prebivalstva nositi ceno finančne krize, torej to velja tudi za vaše?
Ja, to je zelo lepo rečeno. Najprej naj vlada seveda pokaže, kako bomo vsi približno enako nosili to breme. Verjamem, da so ga zlasti pri reševanju delovnih mest v gospodarstvu pripravljeni nositi tudi javni uslužbenci, ampak zanima me, če je že kdo od tistih lastnikov kapitala, ki je v zadnjih letih na visokih gospodarskih rasteh skoval velike dobičke, kaj prispeval k temu, da nam bo vse bolje oziroma da bomo zdržali tisto krizo, in če je vlada kaj v tej smeri že naredila. Ne? To, da je pa najprej posegla v plače v javnem sektorju, je pa tudi razumljivo. Ne? To je enostavno, zgleda kot samopostrežba, v katero greš in vzameš, kar hočeš, ne? Bistveno težji so pa kakšni drugi ukrepi. In to dejstvo nas pravzaprav bistveno bolj približuje vzhodnoevropskim državam kot pa zahodnim, kajti ukrepi, kjer se posega v plače zaposlenih, v tem trenutku povezano s krizo, so izključno vezani na vzhodnoevropske države. Recimo Madžarska, kjer so javnim sektorju vzeli eno plačo, Poljska, kjer so posegli v pokojnine, Baltske države, kjer so omejili bonitete v javnem sektorju. V zahodnoevropskih državah o tem ne govorijo, ne, to sem preveril še pred nekaj dnevi, posebej v naši centrali v Bruslu.